Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 5 may. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda. Samarqandda direktor uyaltirgan 14 yashar o'quvchi qiz o'zini osdi. Markaziy bank o'zbek bankirlarining tushlik vaqtini soat 2 dan 3 gacha qilib belgiladi. Bankirlar bu o'zgarishni peshin namoziga chiqish imkonidan mahrum bo'lish deya talqin etmoqda. 15 maydan O'zbekistonda aholiga sotilayotgan tabiiy gaz narxi yana qimmatlaydigan bo'ldi.
Bu odamlarni masalan tirikchiligiga, byudjetiga nihoyatda og'ir yuk bo'lib tushyapti.
Ozarbayjon birinchi oilasidagi korrupsiyani fosh qilgani uchun qamoqqa olingan Xadicha Ismoilovaga pen mukofoti berildi. Ozod mikrofonga aytilgan gaplar.
O'rtaga odam solib, bolalarni otib, bir ikkitasini to'pponchadan, bittasini oyog'idan, bittasini yelkasidan shunaqa qilib otdi. Hamma o'zbekistonlik.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Hozir esa navbat kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklariga. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Islomiy davlat ekstremist guruhi Dallasdagi Muhammad payg'ambar haj qilingan suratlar ko'rgazmasi bo'layotgan binoga qilingan kechagi hujum uchun mas'uliyatni zimmasiga oldi. Islomiy davlat ko'rgazma binosiga hujum qilgan ikki qurolli jangari o'z guruhi a'zolari bo'lganini bildirdi. Elton Simpson va Nodir Sufi ismli hujumchilar shu zahoti qo'riqchi tomonidan otib o'ldirildi, qo'riqchining o'zi esa oyog'idan yaralandi. Hujum payti ko'rgazma ishtirokchilarining hech biriga ziyon yetmagan. AQShdagi musulmonlar manfaatlarini ifodalovchi yirik jamoa tashkiloti bo'lmish Amerika Islom aloqalari kengashi dushanba kuni Dallasda Muhammad payg'ambarga chizilgan karikaturalarga oid muhokama borayotgan binoga qilinmish hujumni qoralab chiqdi. Zo'ravonlik Islom dini uchun har qanday karikaturadan ham yomonroq tahqirdir, deyiladi tashkilot bayonotida. Kengash rahbarlari AQShdagi musulmon hamjamiyati so'z erkinligi tamoyilini qo'llab-quvvatlashini ta'kidlaganlar. Avvalroq mazkur hujum BMT bosh kotibi Ban Ki-mun tomonidan ham qoralandi. Uning dushanba kuni yoyilgan bayonotida diniy qarashlarni faqat tinch yo'llar bilan himoya qilish mumkinligi aytiladi. Britaniyadagi Save the Children bolalarni asanga ataluvchi xalqaro tashkilot onalik uchun qulay mamlakatlar ro'yxatini e'lon qildi. Dunyoda har kuni 5 yoshgacha bo'lgan 17 mingdan ortiq bola oldini olish mumkin bo'lgan sabablar bois hayotdan ko'z yummoqda, deyiladi hisobotda. 179 mamlakatdagi bolalar o'limi va onalar uchun yaratilgan sharoitlar tadqiq etilgan hisobotda O'zbekiston 118-chi o'rinni oldi. Tashkilotga ko'ra Norvegiya, Finlyandiya, Islandiya, Daniya, Shvetsiya, Niderlandiya, Ispaniya, Germaniya, Avstraliya va Belgiya kabi mamlakatlar onalar uchun eng qulay davlatlardandir. Ro'yxat tubidan joy olgan Somali esa aksincha onalar uchun eng yomon mamlakatdir. Save the Children ro'yxatida O'zbekistonga qo'shni bo'lgan Qozog'iston 58, Turkmaniston 99, Qirg'iziston 107, Tojikiston esa 127 o'rinlarni egallagan. Dushanba kuni Rossiyaning ikkinchi uchog'i zilziladan jabr ko'rgan Nepaldan Belarus, Ukraina, O'zbekiston fuqarolari bo'lgan jami 36 kishini evakuatsiya qildi. Bundan avval Rossiya post-sovet o'lkalari fuqarolari bo'lgan 128 kishini Nepaldan olib chiqqan edi. O'tgan shanba kuni 7.9 ball kuch bilan zarar bergan zilzila oqibatida Nepalda 7000 ziyod odam halok bo'ldi, 15000 yaqin odam boshpanasiz qoldi. Halok bo'lganlar orasida o'zbekistonliklar qayd etilmagan. Tojikistondagi Rossiya harbiy bazasining 17 nafar mahalliy xodim oyliklari berilmayotganiga norozilik bildirganlardan so'ng ishdan haydalgan. Bu haqda shu ishchilardan biri Said Zubaydov 5 may kuni Ozodlik radiosining tojik xizmatiga ma'lum qildi. Zubaydovning aytishicha, u va Rossiya harbiy bazasida ishlovchi boshqa tojikistonlik hamkasblariga 6 oydan beri oyliklar berilmagan. Oyliklar nima sababdan berilmagani haqida esa Rossiya harbiy bazasi vakillari ham bazaga ishchilarni yollash bilan shug'ullanadigan Bitservice Plus tashkiloti vakillari ham izoh berishmadi. 15 aprel kuni eslatamiz, Rossiyaning harbiy bazasining 30 yaqin mahalliy ishchisi oyliklari berilmayotganini aytib, baza ro'parasida norozilik piketini o'tkazgan edilar. Rossiyaning Tojikistondagi 201 bazasida jami 7000 yaqin rus harbiy xizmat qiladi. Markaziy Osiyodagi yagona Rossiya bazasi hisoblanishi aytiladigan bazaning 200 yaqin Tojikiston ishchilari ham borligi aytiladi.
kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishdik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va dunyoda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi xabarlarni ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsilotiga ko'chadi. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi 93-chi maktabning 7-chi sinf o'quvchisi o'z joniga qasd qildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, maktab direktori qizning telefonidan behayo suratlarni topib olgach, o'quvchini sinfdoshlari orasida kalaka qilgan va uyatga qolgan qiz uyiga kelib o'zini osgan. Tafsilotlarga quloq solamiz.
Kattaqo'rg'on tumanining Qipchoqravod qishlog'ida joylashgan 93-chi umumta'lim maktabining 7-chi sinf o'quvchisi aprel oyi oxirida maktabdan keliboq uyida o'z joniga qasd qilgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Qipchoqravodlik manbaning marhum qizning sinfdoshlariga tayanib aytishicha, voqea maktab direktori o'quvchilar oldida qizni sharmanda qilgandan so'ng ro'y bergan. Tahririyat ma'lum sabablarga ko'ra bu o'quvchi qizning ism familiyasini oshkor qilmayapti. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Qipchoqravodlik manba jumladan bunday dedi.
Maktab direktori hamma o'quvchilarning telefonlarini yig'ishtirib olib, ichini pistkilagan. Bu qizning telefonidan behayo suratlar chiqqan. Direktor o'quvchi qizni hammani oldida sharmanda qilib urushgan. Shundan so'ng qiz uyiga borib, o'zini osib qo'ygan.
Ozodlik manbasining mikrofon suhbatidan iqtibosida. Uning aytishicha, o'quvchi qiz maktabdan kelasi olib, molxona ayvonining to'siniga o'zini osgan.
Hozir o'quvchi qizning otasi darg'azab bo'lib yuribdi. Qizimni shu ishga majbur qilgan o'qituvchilar javobgarlikka tortilmaguncha tinchimayman, deyapti.
Deydi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Qipchoqravodlik manba. Ozodlik 93-chi umumta'lim maktabining direktori Valijon Nasimov bilan bog'lana olmadi. Kattaqo'rg'on tumani xalq ta'limi bo'limi mudirining o'rinbosari Farida deb taqdim qilingan shaxs esa Ozodlik muxbiri bog'langan kezda savollarga javob berishdan bosh tortdi. Tuman xalq ta'limi bo'limida ishlaydigan boshqa bir mulozimning mikrofonsiz suhbatda iddao qilishicha, bu ishni rasmiylar bosti-bosti qilishga urinmoqda.
To'g'ri, avval o'qituvchisi masxara qilgani uchun qiz o'zini osib qo'ygan degan gap chiqdi. Endi esa plastinkani boshqa tomonga aylantirishyapti. Bu qizning avlodida o'zi shunaqa ruhiy xastalar bo'lgan, uning yaqin qarindoshlari ham o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgan degan gaplarni aytishyapti. Prokuratura tergov olib bormoqda. Adolat qaror topadi degan umiddamiz.
Dedi Kattaqo'rg'on tumani xalq ta'limi bo'limida ishlaydigan va ismini oshkor qilishni istamagan mulozim Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Bir oy muqaddam 11 aprel kuni Jizzax shahridagi 5-chi umumta'lim maktabining 7-chi sinf o'quvchisi ham Ozodlik manbalari iddiosiga ko'ra, maktabda o'qituvchisi tomonidan taqirlangandan so'ng uyida o'zini osib qo'ygan edi. O'quvchi qiz dars vaqtida ko'ngli aynib qayt qilib yuborgan, o'qituvchi esa uning bu holatini homiladorlikka yo'yib, qizni sinfdoshlari oldida uyaltirgan. Ayni voqea qizning o'limiga sabab bo'lgani iddao qilingan edi. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida esa paxta terimiga safarbar etilgan Taxiyatosh Kasb-hunar politexnika kollejining 3-chi kurs o'quvchisi 18 yoshli Majid O'teganov o'tgan yilning 28 sentyabr kuni o'zini osgan. 2014 yilning avgust oyining ilk haftasida Samarqand viloyati Nurobod tumaniga qarashli Sazag'an qishloq fuqarolar yig'inida 17 yashar ikki qiz kuppa kunduz kuni o'zini osib o'ldirgan edi.
Bu kabi voqea hodisalarga munosabat bildirmoqchi bo'lsangiz, qolaversa o'z atrofingizda borayotgan jarayonlar bilan jamoatchilikni tanishtirmoqchi, Ozodlikka xabar yo'llamoqchi bo'lsangiz, marhamat ijtimoiy tarmoqlardan bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb qidiring. Facebook, Odnoklassniki, Twitter, WhatsAppda Ozodlikchilar safiga qo'shiling.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik.mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Muloqot suhbatimiz yana O'zbekiston hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsiloti bilan davom etadi. O'zbekiston Markaziy banki ichki mehnat tartibi qoidalariga o'zgartirish kiritish to'g'risida qaror qabul qildi. 25 aprel kuni bank raisining birinchi o'rinbosari Ulug'bek Mustafoyev imzolagan qarorda aholi, korxona va tashkilotlar qolaversa, tadbirkorlarga bank xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha yanada qulayliklar kiritish maqsadida bank xodimlarining tushlik tanaffus vaqti soat 2 dan 3 gacha qilib belgilandi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ayrim bankirlar bunday qaror bilan Markaziy bank o'z xodimlarining peshin namoziga chiqishi oldini olishga urinayotganini taxmin qildilar.
O'zbekiston Markaziy banki boshqaruvi bank va uning filiallarida tushlik tanaffus vaqtini soat 14 dan 15 gacha etib belgiladi. Bank boshqaruvchilariga ko'ra, 25 aprel kuni chiqarilgan yangi qaror aholiga yanada qulayliklar yaratish maqsadini ko'zlaydi. Ba'zi bank xodimlariga ko'ra, yangi qaror amalda dindorlarni juma namoziga chiqishlarini oldini olishga qaratilgan. O'zbekiston Markaziy banki qarorida jumladan shunday deyiladi. Tijorat banklari boshqaruviga aholi, korxona va tashkilotlar, shu jumladan tadbirkorlik subyektlariga bank xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha yanada qulayliklar yaratish maqsadida bank va uning filiallarida tushlik tanaffus vaqtini 14 dan 15 gacha etib tavsiya etilsin. Markaziy bank xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda ichki tartib qoidalariga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qaror O'zbekistonda Mehnat kodeksining 120 va 127 moddalariga muvofiq qabul qilinganini bildirdi. O'zbekiston Mehnat kodeksining 120 moddasida ishdagi tanaffus vaqti korxonada ichki tartib qoidalari bilan belgilanishi qayd etilgan. Markaziy bank raisining birinchi o'rinbosari Ulug'bek Mustafoyev imzolagan qaror tavsiya xarakteriga ega ekani ta'kidlangan esa-da, ba'zi bank xodimlari ushbu qarorni bajarish majburiy ravishda yo'lga qo'yilayotganini aytadi. Ozodlik bilan bog'langan bank xodimlaridan biri Markaziy bank qarori 4 maydan boshlab kuchga kirganini ma'lum qildi. Bunga asosiy sabab esa peshin vaqti abed bahona xodimlarni namoz o'qishga masjidga borishlarini cheklash dedi Markaziy bank filiallaridan birida ishlovchi bank xodimi. O'zbekistondagi tijoriy banklardan birining xizmatchisi esa Ozodlik bilan suhbatda banklar mushtariylari asosan ishdan tanaffus paytida bankka borish imkoniga ega ekanini aytadi. Bilasiz, O'zbekistonda bank xizmatidan foydalanuvchilar kunduzlari band bo'lishadi. O'z banklariga istagan paytlari bora olishmaydi. Shuning uchun Markaziy bank klientlarga xizmatni yaxshilashni o'ylayotgan bo'lsa kerak, dedi tijorat banki xodimi. Lekin O'zbekiston Moliya vazirligida boshqarma boshlig'ining o'rinbosari bo'lib ishlagan Safarboy Jubayev Markaziy bank qarorini tushunarsiz deya baholadi.
Vaqtini soat 1 dan 2 gacha bo'lgan bo'lsa, uni 3 dan 2 dan 3 gacha almashtirish bir juda bir katta mantiqqa ega emas deb o'ylaymanda. Chunki baribir bu bir ko'p narsani o'zgartmasa kerak u bank ishi masalasi bo'yicha. Qozog'iston misolida aytadigan bo'lsam, Qozog'iston banklari tush vaqtida ham ishlayveradi. Ya'ni beserevo deymiz-ku. Chunki masalan 5 ta odam hali xizmatda bo'ladigan bo'lsa, xizmat ko'rsatayotgan bo'lsa, shu 2 ta ishchisi borib ayib qilib keladi-da, qolganlari ishlab turadi. Shuning uchun hamma banklarda shunaqa bir uzilish yo'q. Shu tajribani qo'llansa yaxshi bo'lardi.
Dedi Safarboy Jubayev. O'zbekiston Moliya vazirligining boshqa bir sobiq xodimi Shermamat Abdullozoda esa yangi qaror mushtariylarga xizmatni 1 soatga uzaytirishi mumkin degan fikrda. Bu amalda mijozlarga xizmat ko'rsatish vaqtini 1 soatga uzaytirishi mumkin. Odatda bank xodimlari tushlikdan keyin mijozlarga xizmat ko'rsatish emas, balki bank hujjatlari bilan shug'ullanishadi, dedi Shermamat Abdullozoda.
Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotlari bilan davom etadi. 15 maydan boshlab O'zbekistonda aholiga sotiladigan tabiiy gaz narxi yana qimmatlaydi. Bu haqidagi xabarni O'zbekneftgaz milliy holding kompaniyasi rasmiy sayti 4 may kuni e'lon qildi. O'zbekenergo davlat hissadorlik kompaniyasi esa 15 maydan boshlab elektr energiyasi ham qimmatlashini bildirdi.
O'zbekneftgaz milliy holding kompaniyasi e'lon qilgan narxlar quyidagicha. Gaz hisoblagichi mavjud xonadon egalari tabiiy gazning 1 kub metri uchun 194 so'm 70 tiyin. Gaz hisoblagichi yo'q xonadon egalari tabiiy gazning 1 kub metri uchun 336 so'm 70 tiyin to'laydi. Kompaniya gazdan foydalanuvchilarning boshqa kategoriyalari uchun ham narxlarni keltirgan. Hisob-kitoblarga qaraganda, gaz 15-moydan boshlab taqriban 7.5%ga qimmatlaydi. O'zbek Energo davlat hissadorlik kompaniyasi e'lon qilgan narxlar quyidagicha. Aholi elektr quvvatining 1 kilovat soati uchun 155 so'm to'laydi. Kompaniya elektr energiyasidan foydalanuvchilarning boshqa kategoriyalari uchun ham narxlarni keltirgan. Hisob-kitoblarga qaraganda, elektr energiyasi 15 maydan boshlab taqriban 7.5%ga qimmatlaydi. O'zbekistonlik gazning 100 kub metri uchun dollarning real kursi taqriban 1 AQSh dollari 4000 so'm bo'yicha 5 dollar haq to'laydi. Agar gaz hisoblagichi bo'lsa, hisoblagichi bo'lmasa, qariyb 1.5 baravar ko'p to'laydi. Hisoblagichi borlar bilan hisoblagichi yo'qlar to'laydigan pulning o'rtachasini taqriban 8 dollar deb olish mumkin. O'zbekistonlik elektr quvvatining 100 kilovati uchun 15555 so'm to'laydi. Bu taqriban 4 dollarga teng aqchadir. Demak, o'zbekistonlik 100 kub metr gaz va 100 kilovat soat elektr quvvatiga taqriban 12 dollar haq to'laydi. Har xonadonning ehtiyoji har xil. Kimdir bir oyda 100 kilovat yoqsa, boshqa birovga 500 kilovat ham yetmasligi mumkin. Toshkentlik tahlilchi Kamron Aliyevning fikricha, gaz va elektr energiyasi narxlari aholining kam ta'minlangan qatlami uchun ancha qimmatdir.
Har holda har yili o'sha 10%ga yaqin ko'tarilib boradi. Bu odamlarni masalan tirikchiligiga, byudjetiga nihoyatda og'ir yuk bo'lib tushyapti. Ayniqsa bu pensionerlarga nihoyatda masalan qiyin. Mana masalan, mana oladigan pensiya masalan 600 ming so'm. Bir oyga suvni o'ziga 130 ming to'lanadi. 10%ga oshayotgan bo'lsa, demak, boringki endi 150 mingga borib qoladi.
Deydi Kamron Aliyev. Gaz va elektr energiyasi sotuvchi korxonalar bilan iste'molchilar o'rtasidagi mojarolar O'zbekistonda odatiy holga aylanib qolganiga dalil bo'luvchi xabarlar Ozodlik arxivida behisobdir. Mana bugun yozib olingan yana bir shikoyat. Shu kunda Rossiyada ishlab yurgan andijonlik yigit hikoya qiladi.
Mana uyimdan ko'chib chiqib ketganimga bir 2 yil, 3 yil bo'ldi. Svetdan xodimlar kelib, uyimda hech kim yashamaydi. Svetdan xodimlar kelib, uyimizni svetini umuman uzib qo'yish bilan qo'rqitib, uydan 50 dollar atrofida pul olishgan yaqinda. Katta eshikdagilar endi otamning eshigiga uchrashgan. Agar shu pulni bermasanglar, qandaydir sultdan qog'oz kelganmi? Ko'rsatishib 50 dollar atrofida pul olishibdi.
Kvitansiyasini beribdimi u pulni?
Kvitansiyasini beribdi albatta, lekin hech qanday u yerda misol uchun anchadan beri odam yashamaydi. Kunduzida kelib, uyni bir havolantirib, anaqa qilib turishadi. Mana katta eshikdagilar ota-onam deganday, shu u yerda svet ishlatilmaydi deyarli.
Shotchigi yo'qmi xonadon?
Shotchik bor.
Ha, shotchik bo'yicha ochgandir-da.
Yo, cho'chik bo'yicha olinmaganda qandaydir suddan qog'oz kelgan qarzi bor deb. Men hech qanaqa u yerda qarzim ham cho'chikni ko'rsatmagan. Bizda shu narsa moda bo'lgan umuman.
Deydi andijonlik yigit. Bunday holatlarni sharhlar ekan, Kamron Aliyev mana bu fikrni bildirdi.
Hal qilish mexanizmlari shu vaqtgacha masalalar haqiqatan yo'lga qo'yilgani yo'q. Chunki o'sha kelib tekshirib ketib yozib ketadigan boshqa o'zi qiladiganlarni hammasida korrupsiya nihoyatda baland darajada.
Dedi Kamron Aliyev. Qimmatlayotgan gazu elektrgina emas. 15-maydan boshlab Toshkent aholisi, shuningdek tashkilotlar uchun markaziy isitish hamda issiq suv ta'minoti tarifi ham 10%ga oshadi va bu haqda avvalroq xabar qilgan edik.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz endi Rossiya kengliklariga sochilgan o'zbekistonlik muhojirlar hayoti bilan bog'liq voqea tafsiloti bilan davom etadi. Joriy yilning 24-aprelida Moskvadan o'g'irlab ketilgan o'zbekistonlik qochqin Akram Rustamov Buxoro qamoqxonasidan topildi. Himoyachilar O'zbekistonda varaqa tarqatib, davlat tuzumini ag'darishda ayblanayotgan buxorolik 24 yashar dindor yigitning Rossiya poytaxtidan olib ketilishiga odatdagi ichida mahalliy migratsiya xizmati va boshqa kuch ishlatar idoralari aralashganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Rossiyaning Moskva shahridagi o'zi yashayotgan Juliya ibn mavzesidan 2015-yilning 24-aprelida noma'lum kimsalar tomonidan o'g'irlab ketilgan buxorolik qochqin Akram Rustamov O'zbekistondagi tergov qamoqxonalaridan birida ekani aniqlandi. Bu ma'lumotni ozodlikka tasdiqlab bergan Moskvadagi yordam tashkiloti raisi Bahrom Hamroyev, juma kuni o'g'irlangan dindor Rustamov allaqachon shanba kuni O'zbekistonga olib kelinganini mahbusning onasidan aniqlashtirganini aytadi.
U hozir o'sha Buxoro milliy xavfsizlik xizmati idorasini xabarlardan birida bo'lishi kerak. Juma kuni bu bilan qaysidir bir O'zbekiston fuqarosi gaplashib, ikkog'im gap bor, boshqa ishimiz yo'q senga deb sekin pastga olib chiqqandan keyin shu bilan bu yo'qolib qolgan Juliyabin rayonida,
deydi himoyachi Bahrom Hamroyev. Ma'lum bo'lishicha, Akram 1989-yilda Buxoroda tavallud topgan. Asl millati arab. U arab tilini mukammal bilgani va arab davlatlarida bir necha yil yashagani uchun o'zbek maxfiy xizmatlari e'tiboriga tushgan. Akram Rustamovning Moskvadagi advokati, fuqaroviy ko'mak tashkiloti xodimi Ilarion Vasiliyev ozodlik bilan suhbatda Rustamovning O'zbekistonga olib chiqib ketilishida mahalliy federal migratsiya xizmati va FSB ishtirok etganini taxmin qiladi.
Я с ним общался за неделю до этого, а его Евдокимов, замначальника ФМС, вызывал к себе на беседу. Я ему категорически должен.
Men u bilan o'g'irlanishdan bir hafta oldin gaplashganimda mahalliy FMS idorasi boshlig'i muavini Yevdokimov suhbatga chaqirganini aniqladim. Unga zinhor va zinhor u yerga bormaslikni tavsiya qildim. Juma esa ularda ish kuni emas. Akramning hujjatlarida qandaydir mayda xatolik topilgani bahonasida chaqirishgani meni shubhalantirdi. Ammo uni uydan ko'chaga chaqirib, o'g'irlab ketishibdi. Dedi Akram Rustamov Rossiyada qochqinlik maqomini izlovchi sifatida qonundan yashab kelganini ta'kidlagan advokat Ilarion Vasiliyev. Yordam tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev esa Rustamovga O'zbekiston maxfiy idoralari tomonidan qo'yilayotgan ayblarni mutlaqo asossiz ekanini gapiradi.
Bu ekstremistik bir tashkilotga hech qanaqa aloqasi yo'q. Hech qanaqa bir prezidentni ag'daramiz yoki O'zbekiston hukumatini ag'darib tashlaymiz degan bir guruhga tuzgani yo'q. Ularni asosan Turkiston islomiy harakatiga ayblaydi. Вообще bu tushunib bo'lmaydigan ayblov, qanchalik savodsizlarcha qo'yilgan ayblov. Mana shu Akram bilan Buxoro shahar sledirtillarining boshlig'i gapirgan. Shunchalik bir savodsizki, seni xohlasak 2 soatga olib kelamiz. Biz bilamiz sen nima qilib yursan, qayerda yurganingni bilamiz deb oldindan aytgan edi 2-3 oldin. Shu haqiqatda amalga oshirildi,
dedi Bahrom Hamroyev. Huquq faoli hozirda Akram Rustamov boshqa buxorolik musulmonlar qatorida soxta ayblovlar bilan tergov qilinayotganini ma'lum qildi. Ayni paytda britaniyalik jurnalist Sonum Sumariya Guerrera film studiyasi yordamida Akram Rustamovning Rossiyadagi qochqinlikdagi hayoti to'g'risida hujjatli filmni suratga oldi. Internet tarmoqlarida paydo bo'lgan filmda jurnalist bilan suhbatda Akram uning soqol qo'yishi va namoz o'qishi uning terrorist ekanini bildirmasligini gapirib berganini ko'rish mumkin.
Говорят, что я главар банды, людей я подготавливаю на войну, там изучаю их чем-то, не знаю, там что написано, тем более такие слова там написано. Я в шоке вообще.
Мен гоя jinoyatchilar to'dasi rahbari ekanman. Odamlarni urushga tayyorlar ekanman. Ularni alla nimalarga o'rgatar ekanman. Menga qo'yilgan ayblovlarni o'qib, men shok holatiga tushdim. Men dar haqiqat soqolliman, namoz o'qiyman, musulmonman. Bu terroristlik belgisimi? Hozir men nima qilishni bilmayman. Kimga murojaat qilishni ham. Yuragim notinch. Odamlarga o'xshab tinch uxlay olmayman. Doimiy nima qilsam, nima qilsam degan xayolda yuraman.
Я не знаю, мне что надо делать, куда мне идти, откуда мне, кому обращаться.
Dedi ichki kechinmalar bilan o'rtoqlashgan buxorolik qochqin Akram Rustamov. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimiz endi post-sovet hududi qolaversa xalqaro maydondagi dolzarb voqealar tafsilotiga ko'chadi. Buyuk Britaniyadagi Save the Children xalqaro tashkiloti onalik uchun qulay mamlakatlar ro'yxatini e'lon qildi. 179 mamlakatdagi bolalar o'limi holatlari hamda onalar uchun sharoitlar tadqiq etilgan hisobotda O'zbekiston 118 o'rinni oldi. Hisobot mualliflariga ko'ra O'zbekistonda har 1000 bolaning 5 tasi tug'ilganidan sal vaqt o'tib hayotdan ko'z yummoqda.
Britaniyadagi Save the Children tashkiloti hisobotiga ko'ra, dunyoda har kuni 5 yoshgacha bo'lgan 17 mingdan ortiq bola oldini olish mumkin sabablar bois hayotdan ko'z yummoqda. 179 mamlakatdagi bolalar o'limi holatlari tadqiq etilgan ushbu hisobotda O'zbekiston 118-chi o'rindadir. Save the Children hisobotida qayd etilishicha, O'zbekistonda har 1000 bolaning 5tasi tug'ilganidan sal o'tmay olamdan o'tadi. Dunyoga kelganidan so'ng 30 kun mobaynida ro'y beradigan bolalar o'limi hollari esa O'zbekistonda har 1000 bolaga 15tani tashkil etmoqda. Yangi hisobotga ko'ra, dunyo bo'yicha har yili 1 milliondan oshiq bola tug'ilishi bilan o'ladi. Save the Children tadqiqotchilari bola tug'ish va onalik uchun dunyodagi eng yaxshi mamlakat sifatida Norvegiyani tanlaganlar. Bu mamlakatda bolalar o'limi deyarli yo'q. Finlandiya, Islandiya, Daniya, Shvetsiya, Niderlandiya, Ispaniya, Germaniya, Avstraliya va Belgiya ham onalar uchun eng qulay mamlakatlardandir. Somali, Kongo, Afg'oniston, Efiopiya, Pokiston, Tanzaniya, Xitoy, Indoneziya kabi mamlakatlar esa aksincha ona bo'lish uchun eng yomon mamlakat sifatida tilga olinadi. Dunyodagi bolalar o'limi bilan bog'liq o'tgan yildagi holatlarning 3dan 2 qismi esa mana shu davlatlarga to'g'ri kelmoqda. Markaziy Osiyo mamlakatlari orasida Qozog'iston Save the Children ro'yxatida 58-chi o'rindadir va bu mamlakat mintaqadagi onalar uchun eng qulay davlat sifatida e'tirof etilgan. Turkmaniston ro'yxatda 99-chi, Qirg'iziston 107-chi, Tojikiston esa Markaziy Osiyodagi bolalar va onalar uchun eng yomon mamlakat sifatida tilga olingan va bu mamlakat 127-chi o'rindadir. Hisobot mualliflariga ko'ra, MDH mamlakatlari orasida onalik uchun eng qulay mamlakat Belarusdir. Bu davlat ro'yxatda 25-chi o'rindadir. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda, ayniqsa qishloq joylarda ayollar salomatligi zaif, kamqonlik hamda ekologiya buzilishi bilan bog'liq xastaliklar ko'paygan. Mustaqillik yillarida O'zbekiston aksar aholisining turmush darajasi bir necha baravar tushib, tibbiy xizmat sifati anchayin pasaygani aytiladi. Shaharlarda ahvol birmuncha yaxshidek, lekin ko'p hollarda tibbiy xizmat bemorning cho'ntagiga qarab qolgan. Inson huquqlari faollariga ko'ra, ko'zi yorayotgan ayollarning oila a'zolari barcha dori-darmonlarni topib keltirishga majbur, oila farzand ko'rganida ham baribir sarf xarajatlarini o'zlari ko'tarishlari kerak bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz 5 may kuni Nyu-Yorkda Pen America markazi ozarbayjonlik jurnalist Xadicha Ismoilovaga o'z nufuzli Pen Barbara Goldsmith Freedom to Write Award mukofotini taqdim etdi. Ayni shu kuni Ismoilova Bokuda qamalganiga 5 oy to'lib, 6-chi oy boshlandi. Jurnalist o'ziga bildirilgan ayblovlarning soxta ekanini aytib keladi. Mustaqil kuzatuvchilar va Ismoilovaning hamkasblari uning Ozarbayjon birinchi oilasidagi korrupsiyaga oid ma'lumotlarni jamoatchilikka oshkor qilgani uchun jazoga tortilganini aytmoqdalar.
Pen tashkiloti matbuot uchun tarqatgan bayonotida Goldsmith mukofoti har yili juda mushkul vaziyatga tushib qolgan qamalgan vijdon yozuvchisiga beriladi deya bildirdi. Ismoilova keyingi oylarda jinoiy javobgarlikka tortilgan yoki boshqa ta'ziqqa uchragan 100ga yaqin ozarbayjonlik faolning biridir. Ozodlik radiosi Ozarbayjon xizmatining muxbiri o'laroq ishlagan Ismoilova o'tgan yilning dekabr oyida radioning bir xodimini o'zini o'ldirish holatiga olib kelganlikda ayblanib, qo'lga olingan edi. Ismoilovani ayblagan Tural Mustafoyev keyinroq unga qarshi da'vosi yo'qligini aytib, ayblovchilardan o'z arizasini qaytarib oldi. Ammo Ozarbayjon rasmiylari Ismoilovani xizmat vakolatidan oshganlikda va soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlikda aybladilar. Ismoilova va uni qo'llovchilar jurnalistga qo'yilayotgan ayblovlar uning Ozarbayjon siyosiy elitasi, xususan prezident Ilhom Aliyev oilasi ichida chuqur ildiz otgan korrupsiya to'g'risidagi jurnalistik surishtiruvlari bilan bog'liqligini aytmoqdalar. Ozodlik radiosi Ozarbayjon xizmati direktori Kanan Aliyev 4 may kuni Nyu-Yorkda chiqish qilib, Ismoilovaga qo'yilgan ayblovlar o'ylab topilganini va bema'niligini aytdi. Qo'lga olinishidan avval prezidentning to'ng'ich maslahatchisi uni AQSh uchun josuslik qilishda aybladi. Xadichaning aybi korrupsiya bo'yicha surishtiruv olib borganidir. Ozarbayjon rasmiylari o'zlari istagan odamning ovozini o'chirishga kuchimiz yetadi deb ishonganlari uchun u hozir qamoqda o'tiribdi. 38 yoshga to'lgan Ismoilova o'ziga qo'yilgan asosiy ayblovlar bo'yicha hali mahkamaga tortilgani yo'q. Mahkamagacha bo'lgan hibs muddati bo'lsa 2 marta uzaytirildi. Lekin fevral oyida yopiq tarzda o'tgan sudda Ismoilova tuhmat qilganlikda aybdor deb topilib, 2 1,000 manat, 2,4 million dollar jarimaga tortildi. Jurnalist o'z advokati orqali e'lon qilgan yozma bildiruvlari uchun ham jazolandi. 2014-yilning o'rtasidan beri Ozarbayjon hukumati fuqarolik jamiyatiga ta'ziq o'tkazib kelmoqda. Ozarbayjonlik faollar Ismoilovadan tashqari siyosiy motivlarga asoslanib ayblanayotgan yana 100 ga yaqin jurnalist va faol ro'yxatini tuzishdi. Bu ro'yxatni tuzishda ishtirok etgan inson huquqlari faollari Laylo va Arif Yunuslar 2014-yilning iyul oyidan beri tergov izolyatorida qolmoqda. Ozarbayjon rasmiylari Ozodlik radiosining Boku byurosida tintuv o'tkazib, binoni muhrlab qo'yishgan. Keyingi oylarda bir necha yirik g'arb nodavlat tashkiloti mamlakatdan chiqarib yuborildi. Freedom House nodavlat tashkiloti vitse-prezidenti Arch Paddington mart oyida Ozarbayjon o'zining siyosiy repressiyasi bilan nom taratgani hamda fuqarolik jamiyati guruhlarini muntazam ravishda yopishi haqida yozdi. Bu orada Boku ilk marotaba Yevropa o'yinlariga mezbonlik qilishga tayyorlanmoqda. O'yinlarni Xalqaro Olimpiya qo'mitasi homiyligida 12-28 iyunda o'tkazish rejalashtirilgan. Pen markazi Xalqaro Olimpiya qo'mitasiga Bokuning inson huquqlarini poymol qilinishini qoralashga hamda Ismoilovani ozod qilishga undashga chaqirdi. Human Rights Watch tashkiloti ham Yevropa mamlakatlarini hukumatni tanqid qilgan odamlar ozodlikka chiqarilmasa, o'yinlarga yuqori lavozimli vakillarini yuborbaslikka chaqirdi. Ozarbayjonlik inson huquqlari faoli, bloger hamda ozodlik bilan hamkorlik qiluvchi erkin jurnalist Orzu G'aybullayeva Ozarbayjondagi tazyiqlarga xalqaro e'tibor qaratishga kurashib kelmoqda. G'aybullayeva Ismoilovani adolat va tenglik yuragining urushi deya ta'riflaydi. Xadicha men uchun umid, erkinlik va ayollik ramzidir deb yozdi G'aybullayeva ozodlikka yuborgan maktubida. U o'z ishining ustasi, u juda ajoyib va qo'rqmas inson. Uning ishtiyoqini qattiq hurmat qilaman. Pen mukofoti yana dramaturg Tom Stoppardga hamda Fransiyadagi Charlie Hebdo satirik jurnaliga berilishi kutilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi diqqatingizni Amerika Qo'shma Shtatlarida ro'y bergan terror harakati bilan bog'liq tafsilotlarga buraman. Islomiy davlat terror guruhi 5 may kuni tarqatgan bayonotida Texasdagi Garland shahrida Muhammad payg'ambarga chizilgan karikaturalar tanlovi o'tkazilayotgan paytda hujum qilgan ikki shaxs guruhga a'zo ekanini da'vo qilib chiqdi. Ayni paytda Texas ma'murlari qurollangan shaxslardan biri Islomiy davlatga bayat bergani va 2006-yildan buyon kuzatuvda bo'lgani haqida ma'lumot tarqatdi.
3 may matbuot erkinligi kunida Texasda Muhammad payg'ambar karikaturalari tanlovi va ayni mavzuda diskussiya borayotgan binoga hujum qilishga uringan ikki shaxsning nomi oshkor qilindi. FRB bulardan biri Elton Simpson, yana biri uning xonadoshi Nodir Shufi ekani haqida bayonot tarqatdi. Rasmiy bayonotga ko'ra, hujum chog'ida o'ldirilgan Simpson va Shufilar Branajiletda bo'lgan. Ular Garland shaharchasidagi tanlov o'tkazilayotgan bino yaqiniga qadar minib borgan mashinadan esa bomba topilmadi. AQSh matbuotida berilayotgan xabarlarga ko'ra, tadbir tashkilotchilari mehmonlar xavfsizligini ta'minlash uchun katta miqdorda qo'riqchi yollagan va bu ehtiyot chorasi hujumchilarni darhol bartaraf qilishda qo'l keldi. Zero karikaturalar tanloviga nomi chiqqan rassomlar va ayni paytda islom dinini ekstremizm hamda radikalizm manbai sifatida tanqid qilib kelayotgan siyosatchilar taklif qilingan edi. Bular orasida Niderlandiyalik siyosatchi Geert Wilders ham bor. Bu shaxslarga nafratini ijtimoiy tarmoqlarda ochiq ifoda etib kelgan Elton Simpson, ayniqsa Twitter tarmog'ida faol bo'lgani va Texasdagi hodisadan biroz oldin uning Islomiy davlatga bayat keltirgani, tanlov borayotgan binoga hujum uyushtirishi va ushbu jihodining Alloh huzurida qabul bo'lishi uchun boshqalardan duo so'ragani aytilmoqda. Ammo hozir bu sahifa o'chirilgan, kim tomonidan va aynan qachon o'chirilgan haqida rasmiylar ma'lumot bermadi. Ayni paytda Islomiy davlat ekstremist guruhi Texasdagi hujumlarni uyushtirgan shaxslar o'z a'zosi ekani va bu hujum uchun mas'uliyat uning zimmasida ekanini da'vo qilmoqda. Tergovchilar Simpson ekstremistik qarashlari bilan 2010-yilda AQSh federal byurosi nazariga tushganligini aytmoqda. FRB bu shaxsning 2006-yildan 2010-yilgacha davom etgan 1,500 soatlik telefon va internet muloqotlarini yozib olgan. Associated Press agentligiga so'zlagan FRB rasmiysi agentlikning Simpson Muhammad payg'ambarga nisbat berib chizilgan karikaturalar tanlovi paytida hujum uyushtirish niyati borligidan bexabar qolganini aytmoqda. Simpsonning sherigi sifatida nomi ochiqlangan Nodir Shufi esa kuzatuvga tushmagan, kelib chiqishi pokistonlik bo'lgan bu shaxs Simpsonning Phoenix shahridagi ijaradoshidir. FRB agentlari Simpson qatnagan Phoenixdagi islomiy markazda ham surishtiruv olib bormoqda. Matbuotga berilgan bayonotda markaz yetakchilari va a'zolari ayni paytda 2010-yilda Simpsonni himoya qilgan advokati o'z himoyalanuvchisining ekstremistik qarashlaridan bexabarligi uning dindor va hurmatga sazovor shaxs bo'lganini ta'kidlagani aytilmoqda. Islomiy markaz rahbari Usama Shomiy esa Simpsonni markazda hamma tanigani, uning hamma bilan munosabati yaxshi bo'lgani, ammo FRB tergovidan bezigani keyingi 2-3 oy ichida ko'rinmay qolganini aytmoqda. FRB esa Simpsonning jihod qilish uchun Somaliga borish niyatida bo'lgani, ammo buni tan olmaganini iddao qilmoqda. Shuningdek, bu shaxs AQSh harbiy dengiz floti sobiq askari bo'lgani va terrorga oid ayblovlar bilan jazoga tortilgan Hassan Abu jihodga aloqadorligi uchun nazarga tushgani aytilmoqda. Tergovchilar 2009-yil may oyida yashirincha yozib olgan va sudga taqdim qilgan telefon muloqotida FRB xufiya agenti sudanlik Dabla Deng bilan gaplashgan Simpson jihod uchun Afrikaga borish niyatini oshkor qiladi va senga aytyapman-ku, biz buni jang maydonida qilishimiz mumkin, jo'navoradigan payt hozir, deydi. Texasda oldi olingan hujum birinchilardan bo'lib amerikalik musulmonlar tomonidan qoralandi. AQShdagi yirik islomiy jamoalar bu hujum islom diniga chizilgan har qanday karikaturadan ko'proq ziyon keltirganini ta'kidlamoqda. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun ham hujumni qoraladi va bu jinoyatning biror din yoki e'tiqodga aloqasi yo'qligi haqida bayonot berdi. Oq uy matbuot kotibi Josh Ernst ifoda erkinligining hech bir ko'rinishi zo'ravonlikni oqlay olmaydi, dedi. Darvoqa, Texasda o'tgan karikaturalar tanlovi g'olibi Bosh Faustin bo'ldi va unga 10 ming AQSh dollari miqdorida mukofot berildi. Hodisaga munosabat bildiradigan rassom, ular bizni o'ldirish uchun keldi va o'ldi. Buni adolat deydilar, deb tweet yozdi. Ushbu tadbirni American Freedom Defense Initiative guruhi tashkil qilgan. Bu guruh Nyu-Yorkdagi xalqaro savdo markazi o'rni yaqinida islomiy markaz qurilishiga muttasil qarshi chiqib kelmoqda. Guruh o'z maqsadini global jihod va islomning dominantligini kapitulyatsiya qilish deb ifodalaydi. Shu bois tanqidchilar ularni nafratni kuchaytiruvchi guruh deb qoralaydi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimizni endi ozod mikrofonga oddiy o'zbekistonliklar bildirgan fikr mulohazalar davom ettiradi. Ozodlikka murojaat qilgan suhbatdoshlarimizdan biri Rossiyadagi mehnat muhojiridir. Bu muhojir o'zi guvoh bo'lgan voqea misolida o'zbekistonliklarning o'zga yurtlarda bir-birlariga qilayotgan jinoyatlari va bir-birlariga qilayotgan zulmlari tafsilotini hikoya qilishga urindi.
Men o'zim bo'ldim, men guvohman yerda faqat.
Nima bo'ldi?
Bitta bolam qarzi bo'ladi. Men mehmon yo'q o'tirgan bo'laman. Bu bola qarzini olib borib beradi unga. Olib borib bergandan keyin bu odam o'sha bergan pulini qaytarib olish uchun o'rtaga mana bu ruski bolalarni qo'shib, bu bola kelib urib mana shu pulni olgan bolalar bor, ishlab o'zini haqqini olgan, lekin ular
To'g'ri, siz qarzdorsiz, shu qarzingizni bera olmayapsiz-da, u sizga qarz bergan odam Ruslan olib kelib urdiryaptimi?
Yo'q, bu yerda men hech qanaqa narsaga aloqam yo'q.
Yo'q, demoqchiman-da, masalan, bitta o'zbekistonlik, ikkinchi o'zbekistonlikdan qarz olgan, a?
Ha, qarz olgan, ishlatgan uni, ishlatgan, ishlatgandan keyin mana shu narsani.
Qancha pul haqida gap ketyapti?
Bu yerda 20 ming rubl haqida gap ketyapti.
20 ming rubl, a?
20 ming, 500 dollarda, 25 ming rubl.
500 dollar haqida gap ketyapti. Xo'sh, endi shuni berish qachon bo'lgan, kerak bo'lgan, qancha bo'lgan?
Mana opa, o'sha pul berildi.
Berdi.
O'rtaga odam solib, mana ruslarni solib, bolalarni otib, bittasini urib,
to'pponchadan otyaptimi?
Ha, to'pponchadan. Otib bittasini oyog'idan, bittasini yelkasidan shunaqa qilib otdi. Endi mana o'sha narsa qayerga borish kerak, qayerga murojaat etish kerak mana shu narsa haqida.
Politsiyaga murojaat qilmadinglarmi?
Politsiyaga murojaat qilishim bo'ladi, dokumenti.
Kimga murojaat qilsangiz ham, hozir masalan inson huquqlarini himoya qiladiganlarga murojaat qilsangiz ham, ular masalan politsiyaga murojaat qilishga majbur, chunki bu voqeani ular rasmiy vakolatga ega idora politsiya bo'ladi. Agar sizlarning o'zlaringizda hujjat bo'lmasa, unda qanday qilasizlar?
Masalan, menda bor. Men özümde var. Yani bir terntesi de var. Lekin jabrlangan, o'q kelgan odamlar da yo'qda. Ular nima qiladi? Batmasbat oldimda, mana bu o'zbeklar oyiga 4000 pul to'laydi. Dolya ber, dolyasini berib, nima qilib yuritdan u ruskilarga.
Tushundim, mana oyog'idan o'q yegan bola doktorga bordimi yo hujjatim yo'q deb doktorga borishdan ham qo'rqyaptimi?
Hozir mana shu oyog'idan o'q yegan odam doktorga borsa, politsiyani chaqiradi, tushunib turing. Politsiyani chaqiradi, chaqirgandan keyin bular kim otgan odamni aytish kerakmi? Kerak, to'g'rimi? Keyin u nimalar o'ldirib ketishdan qo'rqishyapti. Mana shunaqa gap so'z. Hamma o'zbekistonlik.
O'ttirgan bola ham o'zbek.
O'zbekiston fuqarosi, hammasi o'ttirgan bola o'rtaga qo'yib, o'sha ruskilarni jo'natgan bola ham o'zbek.
Xo'p, menga qarang, pulini qaytib bergan bo'lsa, yana nimaga o'ttiradi?
O'sha pulni olish niyatidami? Men o'sha yerga tushunmadim-da, o'zi shu yerga men ham tushunmayapman shu narsani. Pulni berdi, keyin odam jo'natdi.
Ahvoli qanaqa ularni o'zi? Hech bo'lmasa bir tibbiy yordam olishi mumkin-ku.
Tibbiy yordam endi o'qni o'zlari olishdi mana shu yerda.
Nimaga tushmadigan? Oyog'i nima bo'lib, zarajenga bo'lib, gangrena bo'lib, oyog'idan chiqsa nima bo'ladi?
Yo'q, yo'q, u o'qni olishdan ayerda o'zi tushunadigan bu o'qigan bolalar bor-da, doktor bolalar, o'shalar o'zlari nima qilishdi uni?
Ha, hayot xavf ostida emasmi bolani?
Yo'q, hozir u yaxshi.
Nima qiladi endi? Ichiga yutib yuraveradimi shunaqa?
Endi o'sha narsani hal qilish kerak.
Bir-birini bilgan yigitlar qilyaptim bu ishni.
Ha, taniydi hammasi bitta joyni odamni.
Ozodlik to'lqinlarida siz erkin mikrofonga murojaat qilganlardan yana biri O'zbekistonning Bekobodida yashayotgan onaizordir. 3 mart kuni o'g'li Rossiyada mehnat muhojiratiga ketganidan so'ng turli hujjat bilan bog'liq noqisliklar, muammolar tufayli hozirda bedarak ketganini ta'kidlagan. Bu ona o'z o'g'lini topishda yordam berishni so'rab, Rossiyadagi, xususan Ozarbayjondagi o'zbekistonliklar jamoasiga ozodlik orqali murojaat qildi.
94-yil, Shermatov Abdusamad. 3 mart kuni mana mahallada 10 bola bilan Sochi shahriga ishlagani ketgan.
Ularni birov yo'l olib ketaman, ish top beraman deb olib ketganmi yo o'zicha ketganmi bu bolalar?
O'zi bolalar bilan o'zi birga ketgan.
Birortasiga ishonib,
ha, o'sha har yili borib olib kelayotgan bolalar bilan birga ketgan.
Ungacha nima qilardi? Birorta joyda o'qiganmi, ishlaganmi?
Yo'q, ishlamagan. Qishloqda yurgan, ishlab.
Nima ish qilardi qishloqda?
Qishloqda shu dehqonchilik, dala ekini.
Biror joyda o'qiganmi, kollej mollejda?
Yo'q, yo'q, kollej o'qimagan. Savodi deyarli anaqa savod, anaqasi telefon birov qilsa olib gaplashadi, lekin raqam teri birovga telefon qila olmaydi.
Nimaga? Kasali bormidi?
Sal anaqa, nima desam, bolalarga qaraganda soddaroq.
Xo'p, demak, kollejni bitirmadi, savodi yo'q. 3 mart kuni Rossiyaga ketdi.
O'sha joydan
tanishga ishondim, siz tanirmidingiz ularni olib ketgan, ishlab beraman degan odammi?
Ha, ha, o'zimiz mahalladan bo'lar.
O'sha bilan ketishdi. Nimada ketishdi?
Avtobusda ketgan. Keyin o'sha yerdan 8-aprelda Gruziyaga kirdi chiqdi qilish kerak.
Nimaga? Nimaga Gruziyaga? Nimaga Gruziyaga kirdi chiqdi qilish kerak? O'zi 3 martda ketgan bo'lsa, hali bir oy o'tib o'tmasdan nima uchun Gruziyaga chiqish kerak bo'lgan?
Ha, shu shunga biz ham hayronmiz-da. Bir yil bo'lgandan keyin yana qolsa, yana kirdi chiqdi qilish kerak ekan aslida. Ular biladi nega uni qilgan, keyin o'sha yerga dokumentda ashibka bo'lgan pasportda. O'g'limni olib qolgan, qolgan bolalarni qo'yib yuborgan.
Shu 10 Bekoboddan ketgan, birga ketgan bolalar bilan birga chiqqanmi Sochidan Gruziya hududiga? Yo, bitta o'zi ketgan.
Ha, birga ketgan. Birga borgan raqda bar anaqa o'sha mashina kiraqib borgan chegara kildi chiqdi qilish uchun.
Xo'sh,
yetta Gruziya tamoshnisi uni olib qolgan. Chiqqan, to'rsit qilgan.
Tamojga nimaga olib qoladi? Tamojni agar noqonuniy mol olib kirsangiz, yo mol olib chiqsangiz olib qoladi. Chegarachilar demoqchisiz-a? Chegarachilar ushlab qolgan.
Ha, ha, chegarachilar. Nima o'zi ashibka bo'lgan?
Nima ashibka? Nima xato?
O'shani qarang, o'sha sheriklari hozir telefonda bizga tushuntirib bera olmayapti-da. Hozir menga boshqa mablag' yo'q. O'sha sheriklari shunaqa shunaqa deydi. O'sha brigadir bolalarga bosh bo'lib ketgan bola telefon orqali Gruziyaga 2 bola jo'natdim, bu yoqqa jo'natdim, bu yoqqa jo'natdim deb bizga xabar qilyapti, to'xtovsiz. Hozir u o'sha yerdan Gruziyadan 3 kun arestovat qilib chiqarib yuborgan. chiqarib yuborganiki Rossiya qabul qilmagan uni. Rossiya deport qilgan-ku.
Tushunmayapman, opa. Martda borgan bolani Rossiya qanday qilib deport qiladi sразу? Birinchi marta Rossiyaga kirayotgan bo'lsa, qanday deport qiladi? U Rossiyada noqonuniy yurgan bo'lsa kerak.
O'tgan yili Sverdlovskiga 7 oy ishlagan, 3 oyligiga dokument qilgan, keyingi 3 oylikka dokument qilinmagan shekilli.
Ha, demak Rossiya migratsiya xizmatida o'g'lingiz noqonuniy muhojir sifatida ro'yxatda bo'lgan, shuning uchun uni kiritmagan, shunaqa deng-da. Gruziyaga o'tib, u yerdan nima yangitdan kirmoqchi bo'lgan?
Kirdi chiqdi qilgan o'sha bolalar bilan qilganda bunda ashqa bo'lganmi? Ushlab qolgan, arsirab qilganmi? Gruziya tomoshnisi xullas qilib, uchsutkami olib qolib, keyin bu joyga qaytib borgandan keyin hali mahalladagi eng kattakon bola. Borsa o'tdi yo'q. Qayerga chiqib ketgan bilmaydi. Izla telefon orqali izlasa, Armaniston tomoshnisiga bir kirib chiqqan, keyin xullas qilib, Qozog'istonga kirib ketganimiz. Azerbayjonga.
Uni telefoni yo'qmi o'g'lingizni?
Yo'q, telefoni yo'q. Aytayapman, yoddan raqam tera olmaydi.
Telefon
hozir shunaqa og'ir palajenida.
Puli bormi yonida birorta bir tirikchilik?
Yo'q. Hali u Rossiyaga anaqa baklashka zavodga bor, ish boshlanmagan. Просто dokument tayyorlash uchun sheriklari bilan, boshliq bilan olib borib, olib kelishmoqchi bo'lgan, o'sha yerda ushlab qolgan.
Rus tilini biladimi?
Nima xabar berdi? Rus tilini umuman bilmaydi.
Rus tilini bilmaydigan, yonida puli yo'q, telefoni yo'q, telefon terishi bilmaydigan o'g'lingizni qanday jo'natdingiz Rossiyaga?
Mana endi shunaqa hayot majbur qildi.
Boshqa bolalaringizdan bormi?
Yo'q-da.
Bitta o'g'lingiz.
Bitta.
Bitta o'g'lingiz shu ahvolda shuni ham jo'natib yubordingiz. Shu darajada ahvolingiz og'irmi opa?
Shunaqa desam bo'ladi.
Xo'jayiningiz bormi? Oilangiz bormi boshqa?
Bor, xo'jayinim. Mazalari yo'q. Mahallada bolalar yilda ishlab keladi. Shunaqa deyapman-da, ham birga ishlab keladi. Shartmas. Bitta 20 ta o'zbek bolalar qurpa bo'lib birgada bo'lib ishlaydi. Yilda borib kelyapti mahallada.
Deb sizni kimdir aldadimi yo siz o'zingiz shunaqa deb yubordingizmi?
Yo'q, aldagan yo'q.
Bolangizni olib ketgan yigit nima deyapti?
U ham hozir chiqalgan yo'q. O'sha yerda beqa telefon qilyapmiz boshliqlarimiz bilan dedi. Azerbayjon elchixonasiga telefon qildi. Teris telefon orqali.
Agar siz onaizor tilga olgan bu yigitni bilsangiz, uning qayerdaligiga oid ma'lumotlarga ega bo'lsangiz, bu haqda bilganlaringizni ozodlikka, ozodlik orqali uning oila a'zolariga yo'llashingiz mumkin.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing. Va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimizga endi odatdagidek ozod nazar sahifasi yakun yasaydi, uni hamkasbim Sarvar Usmon taqdim etadi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan tahlilchi Komron Aliyevning ozod nazari. Komron aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ozod nazar, bilasiz, kunni voqealariga bog'ishlangan eshittirish, kunni voqealarini muhokamasiga, lekin gapni agar ruxsat bersangiz, bir shaxsiy savoldan boshlamoqchiman. Maylimi?
Xo'sh.
Bir kunda necha marta ovqatlanasiz degan savolda.
Bir kunda demak kamida 3 mahal, balki 4 mahal ovqatlanadi.
Ha, xo'p. Nonushta soat nechida yu, tushlik nechida bo'ladi?
Bo'ladi. Nonushta ertalab masalan 7-8 da, tushlik soat 2 da.
Ha, 2 larda tushlik qilasizmi?
Aha.
Demak, Markaziy bank to'g'ri qildi. 2 dan 3 gacha tushlik e'lon qilib. Gap shundaki, bugun ozodlikka yetib keldi Markaziy bank rahbariyatini ichki bir buyrug'ini kopiyasi. Markaziy bank o'zini xodimlarini, umuman joylardagi filiallarini xodimlarini tushlikni 2 dan 3 gacha qilishni buyuribdi. Demak, to'g'ri ekanda siz ham 2 da qilar ekansiz tushlikni.
Taxminan shunday, hamma sharoitga bog'liq.
Ya odatda tushlik degani bir 12 dan boshlanardi. Markaziy bank rahbariyati o'zini buyrug'ini shu mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash maqsadida deb tushuntirgan. Markaziy bank vakili ham shunaqa dedi. Lekin odatda odamlar 12-dan 2-gacha tushlik qiladi. A bu noqulaylik yaratmaydimi aksincha? 2-dan 3-gacha tushlik qilsa.
Xususan Markaziy bank bilan ishim tushgan emas, lekin oddiy bankalardan yaxshi xabarim bor. Masalan, O'zbekiston sanoat qurilish banki, ipoteka banki, shu o'sha katta-katta banklar bilan. Bu yerlarda ko'pchilik holatda, masalan, ovqatlanishni soat 11-dan boshlanadi. Masalan, bir guruhlarga 11-dan ruxsat beriladi, ikkinchi guruhga, masalan, soat 1-dan keyin ruxsat beriladi, uchinchi guruh boshlanadi. Bo'lib tashlanadi. Shuning uchun bir atrofda, masalan, 4 ta odam ishlagan bo'lsa, albatta bittasi o'zining joyida bo'ladi. Qolganlari boradi, keladi, mashg'ul yana joyiga o'tiradi, shunaqa bilan davom etaveradi.
Markaziy bankni rahbariyatini buyrug'ini nusxasini jo'natgan manba aytishicha, uni jumonicha Markaziy bank o'zini xodimlariga juma namoziga borishini oldini olish uchun qilgan, deyapti. Ishonasizmi shunga? Bo'lishi mumkinmi shunaqa?
Anaqa peshin namozini
deyapti. Peshinda, ha, peshinda o'qiladi.
Endi kimdir bir o'zini bir ko'rsatish uchun yo'g'idan bir tepadan maslahatim bilanmi shunaqa qilib e'lon qilgan bo'lishi ham mumkin. Lekin man biladigan unaqa haligi davlat ishxonalarida ishlaydigan namozxonlar anchagina haligi tartib bilan yuradigan, vazifasini suiiste'mol qilmaydigan shunaqa odamlar bilan unaqa ko'proq juma namoziga ham bormaydi. Chunki darrov orqasidan masalan nazorat bo'lishi mumkin. Masalan, nuqul peshi vaqti yuvib qoladi bu odam. Qani bir xo'jayinni bir chaqirib buni bir surishtiraylik. Qani o'tib bersak qayerga borib kelyapti. Shuning uchun bular nazorat ostida yuradigan odamlar bo'lgani uchun balki shunaqa maqsadda qilingan bo'lsa ham qarorda effektini unaqa katta deb bo'lmaydi.
Ha, mayli boshqa gaplarga o'taylik.
Ko'proq juma namoz, peshin namoziga boradiganlar kichkina do'konlarda, kichkina korxonalarda, kichkina haligi bir xizmat ko'rsatish doiralarida ishlaydigan ko'proq yosh yigitlardan iborat bo'ladi. Shu 20-25-28 atroflarida.
Ha, xo'p, boshqa gaplarga o'taylik. Tabiiy gaz masalasi, elektr energiyasi masalasi 15-maydan boshlab ikkala resursni narxlari taqriban 7.5%-danga oshyapti. Men o'ylab qoldim. Tabiiy gaz ham, elektr energiyasi ham shu davlatni ixtiyoridagi resurslar. Gaz ta'minoti bilan elektr energiyasi ta'minoti bilan bog'liq muammolar yildan yilga kuchayib boryapti. Shuni davlat xususiy qo'llarga o'tkazib bersa bo'lmaydimi? Iste'molchi bilan o'sha xususiy tadbirkor gaplashaversin, deb.
Yaxshi fikr, ammo lekin bu sohalarda davlat o'zini monopoliyasi hisoblaydi va o'zini qo'lidan chiqarmaslikka harakat qiladi. Bu sohada men o'zimchalik masalan bir fikr qilayotgan narsalarim, misol uchun xiyol boshqa gapni boshidan boshlasa, siz masalan aytdingizki, necha marta tushunib qilasiz va hokazo. Shu yerda fikrga keldiki, bir kunda taxminan qorinni xiyol to'ydirib yurish uchun 15 ming so'm pul sarf bo'lishi kerak. Bir oyga bu 45 ming so'mni tashkil etadi. Vaholanki, menimchalik 45 ming so'm 450 ming so'm kelasi. 450 ming so'mni tashkil etadi. Bu O'zbekistondagi o'rtacha, masalan, o'sha pensiyalar nafaqalardan baland bo'lganlar. Albatta, endi bu sohalarda katta reformalar qilish kerak edi. Mana o'sha reformalar ko'rinmayapti. O'sha reformalarning bittasi, masalan, bir qism joylarda, qishloq joylarda boringki, qishloq joylarda bu narsani albatta o'sha xususiy sohalarga bersa ham bo'lardi. Yoki bo'lmasa, mana katta anaqa firmalar tashkil qilib turib, aksionerlik jamiyati qilib turib, aksionerlik jamiyati orqali ham boshqaruv qilsa bo'ladi. Endi bu katta davlat proyektlari deb agar hisoblaydigan bo'lsak, boshqa kichikroq narsalarni olaylik. Masalan, butun dunyoda quyosh energiyasidan foydalanib eshitamiz. Turkiyalarda xuddi shunaqa o'ylar bor, Germaniyalarda bor, boshqalarda bor. Bir vaqtda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi solar energiyasi bo'yicha dunyoda moda beradigan akademiya bo'lgan. Maxsus institutlar bo'lgan.
Yo'q, endi bu masalani boshqa tomoni. Men o'sha ta'minot idoralarini xususiylashtirsa bo'lmaydimi deb so'rayotgandim-da, nomdan.
Albatta, ma'lum darajada mumkin, tajriba qilish kerak, qarash kerak. qan nima natija beradi? Agar natijasi yaxshi bo'ladigan bo'lsa, uni kengaytirish kerak. Endi O'zbekiston shuncha quyoshli vatani bo'lib turib, hali birorta yerga manfaat element o'rnatganini eshitganim yo'q. Asosiy masalan, Turkiyada degan joyi bu tepa solar energiyasi. Masalan, bizning uyimiz bo'yicha, kvartiram bo'yicha bir oyga to'lanadigan pul 130 000 tashkil qiladi. Agarda hozir protsenti yana oshgan bo'lsa, demak 150 000 borib yetadi. Anaqa bir yilga hisoblang, bu 2 000 oshib ketyapti. Ammo lekin solar energiyasini sentrallardan, masalan, 10 km, 15 km masofadan olib kelinadi trubalarni. Yo'lda qancha solar yo'qoladi? Bu trubalar hammasi, masalan, zangiydan ishdan chiqadi va hokazo va hokazo. Ey, ularni nima qilayotganini tushunib ham bo'lmaydi.
Ha, xo'p. Bu ham boshqa masala. Bu ham boshqa masala. Men hozir Qahramon aka, eshiting. Men hozir
mana qarayman. Mana uylarning tomlariga masalan issiqlik anaqalari o'rnatsa bo'ladimi? Bloklari o'rnatsa bo'ladimi? Shu hisobiga masalan ketayotgan ham solar energiyasini arzon qilish mumkinmi? Yoki bo'lmasa masalan bitta ikkita domla olaylik. O'sha bir ikkita domlaga masalan hozirgi zamon texnologiyalari bo'yicha qanaqadir alohida o'ziga avtonom bo'lgan masalan suvlik narsalar o'rnatsa bo'ladimi bloklari hech bo'lmasa yo'ldagi masalan o'sha kelayotgan vaqtidagi solar energiyasini yo'qotishdan hali yutiladiyu.
Ha, xo'p. Ya'ni xo'p, gazga qaytaylik. Gazga qaytaylik. Kamron aka, qarang. Men hozir tinglovchi yoqmaydigan gapni aytaman. Mutlaqo yoqmaydigan gapni aytaman. Bugun gazni qimmatlashi, elektr quvvatini qimmatlashi to'g'risida xabar yozdim va o'sha xabarni yozib gaz bilan elektr o'zbekistonlikka masalan 100 kubometr gaz bilan 100 kilovatt elektr energiyasini necha pulga tushadi deb dollarga chaqdim. Keyin inakigin O'zbekistondan gaz sotib oladigan qirg'izistonliklar necha pul to'lashini qarab ko'rdim. Ma'lum bo'lishicha, men aniqlashimcha, qirg'izistonlik gaz uchun o'zbekistonlikka qaraganda 4 barobar ko'p narx to'lar ekan. 4 barobar, kamida 4 barobar. Balki mamlakat ichida ham o'sha birinchidan ta'minot idoralarini xususiylashtirib, ikkinchidan gazni o'sha qo'shnilarga sotadigan narxiga ko'tarib qo'ysa, biroz tartib paydo bo'lar. Balki to'g'ri bo'lar shuna qilinsa.
Menimcha to'g'ri bo'lmaydi. Hech qanday tartibga masalan aloqasi ham yo'q. To'g'ri, agarda mabodo O'zbekistonda odamlarning xarid qilish qobiliyati o'shanga yaqinlashib qolgan bo'lsa, u vaqtda qilish mumkin. Keyin o'sha siz aytayotgan masalada o'zgarishlar bo'lishi ham mumkin. Ammo lekin bu yerda biz masalan balki ishchi o'sha xatiri qasvo ushlash nuqtai nazaridan yana qanaqadir ba'zi bir boshqa mulohazalar nuqtai nazaridan odamlarni maoshlari past darajada ushaladi va natijada agarda mabodo buni biror narxini ko'taradigan bo'lsak u tomondagi hamma muvozanat buzilib ketadi. Demak, buning uchun hammasi hisob kitob qilib haligi sekin-sekin osta osta ko'tarish mumkin. Manimcha shunaqa siyosat olib borilayotgan
25 yildan beri olib borilayotgan siyosatda bu, Kamron aka. Davlat go'yoki gaz beryapti, go'yoki elektr quvvati beryapti, aholi ham go'yoki to'lab qo'yyapti. Bilyapsizmi? Natijada na ta'minotchi idora maza qilyapti, na aholi maza qilyapti-da. Bu o'sha sovet davrida da boshlangan udum. Hamma narsa go'yoki nomiga, balki radikal islohotlar qilish kerakdir.
Radikal albatta, hozir shunda sharoit bo'lib qoldiki, hamma sohada masalan islohotlar o'tkazish kerak. Boringki, boshlanishiga kichkinaroq, balki maktabda o'qilish kerakmi? Yoki bo'lmasa haligi man oldin aytib o'tgandek turli fan texnikaning nafaqatlardan foydalanish kerakmi? Yoki bo'lmasa chet el tajribalaridan foydalanish kerakmi? Lekin mana misol uchun o'sha solar energiyasi bilan ta'minlashda avtonom yo'llari bo'yicha birorta gazetada birorta mutaxassis birorta narsa yozganini man ko'rgan emasman shu vaqtgacha. Vaholanki mumkinu qanaqa qilib o'sha Germaniya foydalanyapti, qanaqa qilib masalan Turkiya foydalanyapti, qanaqa masala hisob kitob qilib elektr energiyani davlat o'zini qarshi qo'yyapti shu uchun bizga uyatda deb aytilgan.
Kamron Aliyevning ozod nazari bugungi suhbatimizga yakun yasadi. Shu yerda o'z atrofingizda borayotgan voqea hodisalar jarayonlar haqida munosabat bildirish, ular haqida xabar yo'llash imkoniga ega ekanligingizni yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Bunday xabarlarni bizga yo'llash, qolaversa ozodlik xabarlarini zudlik bilan o'qish imkoniga ega bo'lish niyatida bo'lsangiz, bizning Skype manzillarimizga murojaat qiling. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn sizni ozodlikka eltuvchi eng qisqa yo'l. Kelgusi suhbatlarimizga qadar xayr, hamisha sog' va salomat bo'ling.